Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon Denisa Zvizdića i Sebije Izetbegović odustao od utrke u SDA za kandidata za člana predsjedništva BiH, analitičar Adnan Huskić.
Zvizdić kao iznimno snažan kandidat predstavljao prijetnju ljudima oko porodice Izetbegović, te je onda kandidatura gospođe Izetbegović bila samo trik kojim se Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
Hašim Tači zatražio provjeru novoizabranog sudije Ustavnog suda Kosova i Srpske zajednice Radomira Labana zbog njegove sumnjive prošlosti. Povodom tvrdnji crnogorskog tužioca Katnića da je i u Srbiji spreman puč po istom scenariju kao i u Podgorici, novinar Miloš Vasić.
Sad će oni da prave državni udar u sred Podgorice dan nakon, što je očito nepomnjako odgovaralo u Crnoj Gori da od toga napravi veliku priču, pa sada i tužiocu Katniću odgovara da tom pričom malo plaši i Srbiju.
Američki državni tužilac Sessions u Zagrebu o borbi protiv transgraničnog kriminala. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski predsjednik Hašim Tači i šefica misije Euleksa na Kosovu Aleksandra Papadopulo saglasili su se da je dogovoren finalni sadržaj pisma o završetku misije Euleksa na Kosovu, koja prestaje 14. juna ove godine, saopšteno iz Tačijevog kabineta. Bivši američki državni sekretar John Kerry i američki biznismen Tim Collins sastali su se danas u Beogradu bez prethodne najave sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Kako je navedeno u kratkom saopštenju iz Vučićevog kabineta, teme razgovora su bilo očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Također je ocenjeno da je unapređenje poslovnog ambijenta ključno za privlačenje američkih investicija u Srbiju. Predstavnici štrajkačkog odbora fabrike Zastava automobili iz Kragujevca i Ministarstva odbrane Srbije nisu uspjeli da postignu dogovor o strateškim zahtjevima kragujevačkih oružara. Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su na tročasovnom sastanku u Beogradu, kome je prisustvovao ministar Aleksandar Vulin, dve strane iznale potpuno oprečne stavove.
Nismo danas uspjeli da se dogovorimo oko onih ključnih pitanja koja se odnose na privatizaciju preduzeća Zastava oružje, njeno izuzimanje. Naravno da je razmimoilaženje došlo i po pitanju izuzimanja radnika iz umanjenja zarada od 10%, kao i oko pokretanja pitanja odgovornosti za stanje u kome se fabrika nalazi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao je susret sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom planiranim za 12. jun, saopštila je Bela kuća. Veoma sam se nadao susretu sa vama, žalosno, ali imajući u vidu ogromni bes i otvoreno neprijateljstvo u vašim posljednjim saopštenjima, smatram da je nepodesno da u ovom trenutku održimo dugo planirani sastanak, naveo je Trump. On je istakao da je summit propuštena prilika i istinski tužan istorijski trenutak. Trump je na kraju poručio Kimu da ga pozove ili mu napiše ako promeni stav. Zajednički istražni tim kojeg sačinjavaju stručnjaci iz Australije, Belgije, Malezije, Holandije i Ukrajine potvrdio dosadašnju istragu da je malezijski putnički avion oboren raketom iz ruskog sistema Buk, koja je pripadala 53. brigadi ruske vojske. Taj putnički avion je 17. jula 2014. bio na letu iz Amsterdama ka Kuala Lumpuru, kada je oboren iznad teritorije Ukrajine. Svih 298 putnika i članova posade aviona je poginulo. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u četvrtak u Pekingu da Kina i Nemačka stoje iza postojećeg nuklearnog sporazuma s Iranom, nakon što su se Sjedinjene Države u ovom mjesecu povukle iz sporazuma koji je sklopljen 2015. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Nakon Denisa Zvizdića i Sebije Izetbegović odustala je od utrke u SDA za kandidata za člana predsjedništva BiH. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ipak nije vrijeme za ženu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar ne ispred stranke Demokratske akcije, jer je jedina potencijalna kandidatkinja Sebije Izetbegović odustala. U pismu stranci aktualna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je kako, citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen, završen citat, te da namjerava dalje raditi i doprinositi u tom smislu. Ovo je već drugo odustajanje od utrke nakon što se najozbiljniji kandidat, koji ima 87% glasova sa terena, Denis Zvizdić, povukao. Zainteresovanost za kandidaturu, kako je i sam medijima kazao, opala je nakon što su se u utrku uključila još tri kandidata.
Uistinu ne bih htio učestvovati, niti želio učestvovati u procesu za koji sam ubijeđen da će oslabiti stranku demokratske akcije. Naš slogan i dalje je Ujedinstvo je snaga i koji će na neki način oslabiti sam kapacitet kandidata koji mora imati nepodijeljenu, čvrstu podršku stranke demokratske akcije.
Najozbiljniji protukandidat bila mu je upravo Izetbegović jer je u trku i ušla, kako je to njen suprug, predsjednik stranke, Bakir Izetbegović, kazao jer je teren tako odlučio. Njena moguća kandidatura uslijedila je nakon pospremanja stranke, kako je to prije nekoliko mjeseci ocijenio i generalni sekretar Halid Genjac. Stranka demokratske akcije je, podsjetimo, u posljednjih godinu dana ozbiljno uzdrmana istupanjima iz njenih redova najviših zvaničnika, koji su stranci bili odani decenijama. No poznavaoci prilika smatraju da je riječ o taktičkom potezu jer je sada put potpuno otvoren jednom od dvojice favorita, ne terena već stranačkog predsjednika, Safetu Softiću ili Šefiku Džaferoviću. Analitičar Adnan Huskić.
Jedan dio priče leži u samoj unutarstranačkoj frakcijskoj borbi u SDA. Nesporno je da je Zvizdić kao iznimno snažan kandidat na neki način predstavljao prijetnju posebno ljudima oko porodice Izetbegović u smislu kontrole koju bi dolaskom na poziciju člana predsjedništva mogao ostvariti i unutar stranke. Te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović u stvari bila samo jedan trik kojim se upravo Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
I sam Genjac je još prije nego li išta do kraja bilo poznato da ona slutiti da ipak nije vrijeme za kandidatkinju.
Biće kandidat, da to odmah raščistim.
Čiji je miljenik budući kandidat terena ili šefa države znaće se za dva dana kada će o njemu odlučiti tajno glasanje. Ipak otvorena negodovanja stranačkih funkcionera daju naslutiti kako je ipak jedinstvo o kojem je govorio Zvizdić poljuljano. Tako se na društvenim mrežama oglasio i potpredsjednik stranke demokratske akcije i ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić. Na društvenim mrežama komentirajući odustajanja o preostalim kandidatima je napisao, citiramo, ostali su oni koji ne odustaju, koji stolicu ne daju nikome i ni za šta, osim za drugu stolicu. Od njih takvih upornih ćemo izabrati jednog ili nećemo. Završen citat. No još je jedna dimenzija ispod sloja unutar stranačkih pospremanja, vjeruje Huskić. Radi se o malo većim kalkulacijama koje se tiču funkcionisanja vlasti nakon izbora u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona.
Vjerovatno je bilo pitanje toga na koji način će, recimo, već sada nepostojeća većina na državnom nivou u smislu postizbornog perioda funkcionisati, ako znamo da nas vjerovatno čeka jedna kriza uspostave vlasti, te je vjerovatno jedan tehnički period trenutne vlasti, tako da bi Zvizdićev prelazak u predsjedništvo u stvari ostavio jedan vakuum na državnom nivou.
Tako će se, bar što se stranke demokratske akcije tiče, dva najjača kandidata posvetiti onome što su i do sada radili, ma koliko harizmu imali i koliko bili miljenici terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je živjeti u Bosanskom Grahovu gdje nema doma zdravlja, srednje škole i vrtića?
Živi se nikako, vidiš, narod nema posla ništa.
Niko se ne buni, niti što ko traži, niti koga šta zanima. Ovo je narod, super je, majke.
Putovanje na relaciji Sarajevo-Mostar uvršteno među 18 svjetskih avantura vozom.
U to 5 dana što smo evo izdvojili za taj boravak, htjeli putovati na toj relaciji.
Dajem prednost vozu, tu mogu da gledam prirodu koja je zaista divna na ovom potezu.
Iako su različitih nacija, hor penzionera u Derventi pjeva jednim glasom.
Nešto sklopljeno iz raznih dijelova, a uklapa se jedno u drugo, tako i mi, mozaik.
Sve je tu cijela Bosna i Hercegovina. Ne postoji neko ko bi kontra rekao.
Slobodna Evropa, tačka org.
Politička scena Kosova. Predsjednik Hašim Tači zatražio je provjeru novoizabranog sudije Ustavnog suda Kosova i Srpske zajednice Radomira Labana zbog njegove sumnjive prošlosti. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači za sada neće imenovati Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda zbog podignuti sumnji u prošlosti, potvrđeno je za naš radio iz Ureda predsjedništva. Tražit će se dodatna provjera njegove prošlosti. Predsjednik Kosova ga neće imenovati dok nadležni bezbednosni i pravosudni organi ne sprovedu potpunu provjeru, kaže se u odgovoru. Skupština Kosova je izabrala Radomira Labana, rođenog u Đakovici 1972. za sudiju Ustavnog suda 18. maja, a na predlog posebne komisije koja je bila zadužena za razmatranje kandidata. Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje šestogodišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičeni za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Laban je u bekstvu od pravde praktično od 2011. godine. Njegovo ime na srpskoj poternici je još od 2012. godine, dok je na Interpolovoj od 2014. To proizlazi iz pojašnjenja koje za Radio Slobodna Evropa iznosi Aco Milojević, portparol Osnovnog suda u Kraljevu, a nakon što je izvršio uvid u spise Labanovog slučaja.
Radomir Laban je oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita u produženom trajanju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, u koju kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 28.11.2006. godine do 3.4.2009. godine.
Milojević dodaje da se Laban septembra 2012. kada mu je dostavljen poziv da se neizostavno javi na izdržavanje kazne, na isti nije odazvao.
Tada dobijamo obaveštenje od policije da su došli do saznanja da je Laban napustio porodicu i da se nalazi na području Kosova i Metohije u mestu Skivjane, opština Đakovica. Ovaj sud odmah po tom saznanju izdaje naredbu za raspisivanje poternice 6. februara 2013. godine.
Od tada sud u Kraljevu od policijske uprave traži redovno dostavljanje izveštaja o tome kakve se mere poduzimaju radi pronalaženja osuđenog. Iz policije dobijeno obaveštenje da se Laban nalazi na području Kosova i da je njegov povratak u Kraljevu neizvestan. Sud se u Kraljevu, navodi portparol Aco Milojević, obratio Euleksu u Prištini, misiji Evropske unije za vladavinu prava, a sa molbom da Laban bude sproveden do graničnog prelaza i predat policiji.
Imamo potvrdu da je Euleks primio našu molbu. Takođe, nakon toga mi upućujemo zamolnicu preko Ministarstva pravde za Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini sa molbom da isti preduzmu sve mere i svoje nadležnosti i liše slobode osuđenog Labana kako bi isti bio preuzet od strane pripadnika policije Republike Srbije sa ciljem izvršenja kazne zatvora.
Milojević zaključuje da je po rasporedu Laban trebao da stupi na izdržavanje kazne još 22. oktobra 2012. godine u kazneno-popravni zavod Niš. Euleks inače potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od ove misije kako bi se sprovela konačna presuda. Euleks, međutim, nema ovlašćenja da procesuira takve zahteve pod aktuelnim mandatom. Ta činjenica je već bila prenesena u pismu Osnovnom sudu, dodaje se. A izbor Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda Kosova podržala je i Srpska lista. Poslanik Slavko Simić uoči glasanja.
Mi kao parlamentarna grupa, odnosno kao srpski politički predstavnici ovde u Skupštini, želimo da predložimo danas i da podržimo kandidata koji ima veliko pravno iskustvo sa profesionalnom reputacijom u oblasti javnog i ustavnog prava i kandidat naravno koji ima visoko moralne kvalitete i integritet. Dakle, to je kandidat koji je gotovo imao najveći broj glasova na raspisanom konkursu, to je gospodin Radomir Laban.
Poslanik Srpske liste Igor Simić, zadužen za izjave medijima, danas nije želeo da komentariše zašto je ova lista podržala nekog ko je begunac od srpskih vlasti. Kosovski advokat Arijanit Koci kaže da je u slučaju izbora Radomira Labana zakazao ceo sistem.
Kao prvo, on nije delovao u dobroj veri kad je dostavio relevantnu dokumentaciju za sud. Znači, on uopšte nije prijavio da je kažnjen u Srbiji. Znači, on je dostavio dokumentaciju sa Kosova koja ne komunicira službeno u ovim stvarima sa Srbijom. Drugo, očigledno da je ceo naš sistem zakazao. Znači, nešto nije funkcioniralo, ali sreća da ova omaška može sad da se popravi preko ureda predsjednika Kosova.
Ustavni sud Kosova čini 9 sudija i na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu oni trebaju da budu istaknuti pravnici najvećeg moralnog karaktera sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije. Po izboru u Skupštini, predsjednik zemlje imenuje sudiju u roku od 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Miloš Teodorović.
U nastavku povodom tvrdnji crnogorskog tužioca Milivoja Katnića da je i u Srbiji spreman puč po istom scenariju kao i u Podgorici, pripremila Branka Mihajlović.
I mi danas s ovim želimo da dokažemo da se priprema ono što se pripremalo predsjedniku, premijeru Crne Gore, da se nakon toga pripremilo na taj ili sličan način u Srbiji i da je ovo formirano radi vršenja neodređenog broja ključnih djela terorizma.
To je prvi put rekao specijalni tužilac Crne Gore i treba ga ozbiljno shvatiti, kaže za radio Slobodna Evropa analitičar Dušan Janić.
Izjava specijalnog tužioca Crne Gore nije iznenađenje za one koji znaju da oni kojima se trenutno sudi u Crnoj Gori pripadaju jednom krugu bezbednosno-obaveštajne strukture koja je formalno povezana s državom, a praktično deluje nezavisno. Formalno to su penzionisani ili poneki indirektno angažovani u žandarmeriji iz Srbije. A faktički to su poluprivatne inicijative, dobrim delom pod upravom ili da kažemo pod navođenjem, kako bi to Rusi rekli, četvrte linije federalne službe Rusije. Dakle, to je ona famozna priča o Nišu, o prislušnom centru u Nišu, o svim tim strukturama koje se kriju iza humanitarnog centra. Sigurno je da bi prema ovome vlasti Srbije morali da se ponašaju mnogo odgovornije nego što se do sada ponašale. Ne sad zbog ljudi koji su izolovani, koji su u zatvoru, nego zbog onih koji stoje iza njih.
Niko se do sad nije oglasio od zvaničnika.
Mene ne brine to što se nisu oglasili. Brine me to što nije na odgovarajući način otpraćena ni to suđenje u Crnoj Gori, ni onaj upad u parlament Makedonije. Srbija mora i može mnogo više da uradi na istraživanju ubistva Olivera Ivanovića. Dakle,
stavljate u taj korpus i ubistvo Olivera Ivanovića.
A da.
Beogradskog novinara Miloša Vasića pak ne čudi što nema reakcije u Srbiji, jer suđenje u Podgorici ostavlja mnoga pitanja bez odgovora.
To je jedna afera iz koje je ostalo da visi toliko krajeva raznih ikonaca da se to upetljati ne može. Kao prvo nismo vidjeli nikad nikakvo oružje. Kao drugo ispostavilo se da su Mađarci naseli na jednog agenta provokatora kojim je bio podmetnut, a koji je sada postao svedok saradnik. Nismo vidjeli ni pare, možda je pare i bilo, su završile u nečem džepu. Ni pare, ni oružje, vidjeli su samo nasledane neke plave uniforme u nekom hodniku, što je moglo biti bilo šta. Cela zamisao je bila naime od samog početka slabovna. Sad će oni da prave državni udar u sred Podgorice dan nakon izbora. Što je očito nekom jako odgovaralo u Crnoj Gori da od toga napravi veliku priču, pa sada i tužiocu Katniću odgovara da tom pričom malo plaši i Srbija.
Podsjetimo, optužena grupa je prema optužnici specijalnog tužilaštva nameravala da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadne okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovede široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzme parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O borbi protiv transgraničnog kriminala, o tome je američki državni tužilac Jeff Sessions razgovarao u Zagrebu sa predstavnicima zemalja regije. Više pojedinosti Eni Zebić.
Pametni kriminalci koriste granice da se iza njih sakriju, a mi to ne smijemo dopustiti, poručuje glavni državni odvjetnik Sjedinjenih Država Jeff Sessions drugog dana svoje posjete Hrvatskoj, nakon što je sudjelovao na radionici Transnacionalni organizirani kriminal u organizaciji Američkog ministarstva pravosuđa, na kojoj su Sjedinjene Države i Hrvatsku sudjelovali državni odvjetnici i šefovi policije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Institucije za borbu protiv kriminala već decenijama imaju blisku suradnju i partnerstvo i ponosan sam što mogu reći da se to partnerstvo danas nastavilo i samo postaje snažnije kako i treba biti, kazao je Sessions.
United States is investing in these partnerships.
Sjedinjene Države investiraju u to partnerstvo i raspoređuju svoje eksperte i drugo osoblje tamo gdje mogu pomoći u naporima naših partnera. Američki State Department financirao je slanje istražitelja Ministarstva pravosuđa u američka veleposlanstva u nekoliko država regije, 4 u Albaniju, po jednoga u BiH, Hrvatsku, Kosovo i Makedoniju i 2 u Srbiju. State department nam je svojim sredstvima također omogućio i slanje izuzetno iskusnih policijskih savjetnika, po 4 u Albaniju i na Kosovo, po 2 u BiH i Srbiju i po 1 u Makedoniju i Crnu Goru. Ovo partnerstvo donosi plodove. On je podsjetio da je samo u prošloj godini kao rezultat zajedničkih treninga provedenih u Hrvatskoj izvedeno u regiji 14 istraga protiv organiziranog kriminala koje su rezultirale sa 118 uhićenja. To su značajni uspjesi od kojih svi imamo koristi, zaključio je Sessions, naglašavajući kako je najbliskija suradnja bila upravo sa Hrvatskom.
But there is more for us to do.
Ali još je mnogo posla pred nama. Terorizam, šverc narkotika i ljudi, organizirani kriminal i korupcija i dalje su ozbiljna prijetnja, ali mi ćemo se s njima suočiti zajedno, a susreti koje smo imali posljednjih dana omogućili su da unaprijedimo našu suradnju, ojačamo naše partnerstvo i spremni smo u budućnosti postići još veće uspjehe. On je odnose dviju država ocijenio snažnim i ojačanju i podsjetio da je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pozivajući ga u siječnju da posjeti Hrvatsku, kao cilj postavio da suradnja dviju država u borbi protiv kriminala dosegne razinu na kojoj je izvrsna obrambena suradnja, a ova posjeta je taj cilj približila stvarnosti. Ministar Božinović zadovoljan je susretom sa Sessionsom.
To je i danas potvrđeno da je Hrvatska ključni partner, ključni saveznik Sjedinjenih Država u ovom dijelu Europe.
On je prenio da Sjedinjene Države podupiru ulazak Hrvatske u šengenski prostor i da se ostvaruje konstantan napredak u hrvatskim naporima da se ukine američke vize za hrvatske građane. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine, ovoga puta o neuljudnom ponašanju političara, zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Nešto kontam, možda je Sabija jedina mogla da bez tumbe skrati listu kandidata, što bi rekli i sve ovce i svi Turci, osim Zvizdića.
Ovim riječima je zastupnica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić na Twitteru komentarisala stanje u stranci demokratske akcije, a nakon vijesti da Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, te direktorica kliničkog centra u Sarajevu nije prihvatila kandidaturu za članicu predsjedništva BiH. Njena objava izazvala je brojne komentare.
Na šta je spao današnji svijet? Huškaju se i prepucavaju državnici preko Twittera.
Za razliku od građana koji su svoje mišljenje zaštićeni lažnim imenima ostavili na portalima, nekadašnji glasnogovornik Haškog tribunala Refik Hodžić je javno također na Twitteru reagovao na post državne zastupnice Majkić. U svom postu Hodžić piše:
dužnosnici SNSD-a sada bez trunke zadrške javno Bošnjake zovu Turcima. Ako treba precizno objašnjenje kako je Karadžić koristio ovu vrstu dehumanizacije kako bi sproveo sistemsko nasilje, pogledati presudu poglavlje o ideologiji, piše Hodžić.
Politički analitičar Amer Tikveša smatra da izjava Dušanke Majkić podsjeća na one prijeratne o kojima piše Hodžić, međutim da kontekst nije isti.
Ta retorika neće izroditi nikakvim nasiljem, nego jednostavno jedan predizborni trik.
Prema mišljenju jednog od najpoznatijih BH twitteraša, političkog analitičara i psihologa Srđana Puhala, tvitu Dušanke Majkić se pridaje previše pažnje i medijskog prostora. Smatra da nije imala zlu namjeru da uvrijedi bilo koga.
Ne mislim da je bilo zlonamjerno, da je bio cilj da se vrijeđaju Bošnjaci kao takvi nazivajući se Turcima, nego prosto da je iskoristila te dvije narodne poslovice i napravila neku svoju papazjaniju, a da pritom nije uopšte razmišljala da se to može protumačiti na taj način.
U državi u kojoj se BH političari godinama ne mogu ni oko čega dogovoriti, gdje je broj onih koji žive ispod svake granice ljudskog dostojanstva u stalnom porastu, BH političari za sramno visoke plate jedino što rade jeste da održavaju stanje histerije i straha. I ovo je još jedan pokušaj skretanja pažnje sa stvarnih problema BH građana, zavođenjem njihovih emocija najprizemnijim strastima kao što je nacionalizam, smatra Tikveša.
Ne samo što je ona tamo u RS-u uzurpirala sada javni prostor takvom retorikom, nego što će reakcije s ove strane bošnjačkih populista također uzurpirati javni prostor u federaciji.
U reakcijama na post Dušanke Majkić najviše kritika se odnosi na nazivanje Bošnjaka Turcima. Međutim, ima i onih BH građana koji se na društvenim mrežama pitaju ko su ovce u Dušankinom postu, te hoće li jedan državni parlamentarac biti sankcionisan zbog, kako tvrde, govora mržnje. Još jednom Amer Tikveša.
To bi trebalo biti sankcionisano kao govor mržnje i kao huškanje. Naravno, to neki nijedan sud uradi, pogotovo ne u RS-u. To što se tiče ko su ovce, ovce su svi oni koji će nasjest na takvu retoriku.
Podsjećamo da je riječ o zastupnici SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine koja je odlučila otići u penziju, no samo dva dana kasnije ponovo je zasnovala radni odnos. Naime, 25. maja 2015. godine Dušanki Majkić je izdato rješenje o prestanku statusa stalno zaposlene poslanice zbog odlaska u penziju po sili zakona. Drugim rješenjem istog dana dodijeljena joj je otpremnina u iznosu od oko 14.000 eura. 27. maja Dušanka Majkić je dobila još jedno rješenje, ovog puta o sticanju statusa stalno zaposlene poslanice, što će reći da je u penziji provela svega dva dana, taman toliko da stekne formalne uvjete za isplatu otpremnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Denisa Kostović sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li je još uvijek moguće pomirenje na Zapadnom Balkanu i kakvu ulogu u tome može imati Evropska unija. Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za pokretanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, je izjavila da bi deklaracija o osnivanju REKOM-a mogla biti usvojena na julskom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Londonu, te da bi on mogao početi sa radom 2022. godine.
Bez obzira što je prošlo 20 i kusur godina od ratova u bivšoj Jugoslaviji, to je jedno opšte saznanje da jednostavno ni pravda i pomirenja u regionu nema. Jedan ključni razlog zašto nema pomirenja, a to je što nije došlo do prihvatanja činjenica o tome šta se dogodilo. To zaista pokazuje i na jednu veoma bitan politički prostor koji Evropska unija treba da odigra u tom smislu, da napravi, da stvari da jedan putokaz tim elitama. Ali ako zaista te elite imaju nameru da pristupe Evropskoj uniji, koja je znamo jedna normativna zajednica, znači zajednica u kojoj se poštuju ljudska prava, a pitanje suočavanja sa prošlošću je zapravo deo te priče.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pri kraju emisije o protestu taksista u Podgorici javlja Predrag Tomović.
Blizu 100 automobila kretalo se u koloni ulicama glavnog grada u podne kada je počela protestna vožnja, čiji su učesnici još jednom pozvali nadležne da riješe problem divljih taksista. Najstariji taksista u Budvi, Đuro Radanović, koji radi taj posao preko 26 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da su divlji taksisti u metropoli turizma veliki problem, naročito tokom ljetnje sezone.
Mi u gradu, na stajalištu taksi, nemamo problem sa divljim taksi. Međutim, u ljetnom periodu, na plažama, svim plažama na periferiji Budve, počeš od Jaza, Trstenova, Ploča, Kamenova, svugdje se nalaze ljudi nelegalni. To su ljudi iz Nikšića, iz Pjevalja, iz Mojkovca, dođu sa vozilima civilnim. Oni preko zime rade na građevini, zimi, a ljeti su ključe tako na taksi i nude taksi prevoz. Komunalna policija kaže kod nas da oni ne znaju ko su oni, da oni čak i nisu ovlašteni da njih kontrolišu, da su to civilna vozila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Hašim Tači traži dodatnu provjeru Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda. Trump otkazao sastanak sa Kimom. Malezijski avion oboren raketom ruske jedinice, utvrdila istražna komisija. Kina i Njemačka stoje iza iranskog nuklearnog sporazuma, kazala Angela Merkel u Pekingu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!